እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮ ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 6 ጥቅምቲ 223 ወይ ከዓ 25 መስከረም 216 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ሕብረት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ጉዳይ በጀት ዓቃብ ሰላም ዘተጀሚሮም ዝብልን ከምኡውን መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብምጥሓስ መሰላት ተኸሲሱ ዝብሉ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክነቕርብ ኢና። ፍሉይ ናይ ዓርቢ መደብና ከዓ ፓዝል ብሰለስተ ቋንቋታት ዝመሃዘ ጋሻ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳና ብስኹም ድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ሳራፍሳየ
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ትግራይ ሎም ዘበን ድሕሪ 3 ዓመት ንፈለማ እዋን 9,000 ተምሃሮ ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ከም ዝወስዱ ኣገልግሎት ምዘና ትምህርትን ፈተናታትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ፈተና ኣብ ዝመፀ ሰሙን ካብ 29 መስከረም ክሳብ 2 ጥቅምቲ 2019 ዓ.ም ከም ዝወሃብ እውን ዋና ዳይሬክተር እቲ ትካል ዶክተር እሸቱ ከበደ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። እቲ ካብ ሰሉስ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ዘለዉ መዓልታት ዝወሃብ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ኣብ ዩኒቨርስትታት መቐለ፣ ዓዲግራት፣ ራያን ኣኽሱምን ከም ዝወሃብ ዝሓበሩ ዶክተር እሸቱ እተን ዩኒቨርስትታት ነቶም ተምሃሮ ናይ መግብን መደቀስን ኣገልግሎታት ንምሃብ ምድላዋትን ከም ዝዛዘማ ኣፍሊጦም። ነቲ ፈተና ዘፈፅሙ መምህራን ድማ ካብ ትግራይ ወፃኢ ካብ ዝርከባ 8 ዩኒቨርስትታት ከም ዝተመልመሉ ዶክተር እሸቱ ምግላፆም ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ የመልክት። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ንነጀው ዝተጋፍሐ ዘይምረግጋእ ስዒቡ ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ጎጃም ከምኡውን ኣብ ደብረ ብርሃን ዝርከቡ 1216 ኢንዱስትሪታት ስርሖም ጠጠው ምባሎም መንግስቲ ትኽልል ኣፍሊጡ። ሓላፊ ቢሮ ኢንዱስትሪን ኢንቨስትመንትን ትኽልል ኣቶ እንድሪስ ኣብዱ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቶም ኢንዱስትሪታት ስርሖም ጠጠው ብዘበሉ ብሰንኪ ምዕፃው መገድን ምቁራፅ ኢንተርኔትን ስልክን እዩ። ብሰንኪዘን ምዕናው ሓያል ፕሮጀክትታት ልምዓትን ኣብ ኢኮኖሚ ዓብዪ ፅዕንቶ ከም ዝፈጠረን ኣሸሓት ሰባት ከዓ ንስራሕ ኣልቦነት መቀልዖም እውን ወሲኾም ገሊፆም ከም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ኣብ ኢትዮጵያ ግዳያት ግፍዕን ብሂወት ዝተረፉን ተስፋ ገርሙሉ ዝነበረን ተኣማናይ ምርመራ ናይ ምፍፃም ተኽእሎ ዘለዎን ኣናዳይ ሓቂ ስርሑ ከም ዝተቆልፈ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊፁ። ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ትኩረቶም ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ወሪዱ ዘሎ ቅልውላው ከም ዘርሓቁን ኮሚቴ ኣናዳይ ሓቂ ዕድመ ስልጣኑ ከይተናውሐ ከም ዝተረፈን እቲ ዜና ይሕብር። እቲ ቤት ምክሪ ዝቆሞ ኮሚሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝተፈፀመ በደል ብኣድማዕ መገዲ ከፃርዮ ከም ዘይከኣለን ዘይምሉእ ወይ ድማ ግጉይ መስርሕ ስግግር ፍትሒ ጀሚሩሎ ክብል ኣስሚሩሉ። ኣባል ሃገራት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ካብ ዝተፈላለዩ ተሓለቕቲ መሰላትን ግዳያትን ዝቐረበሎም ምሕፅንታን ምንዋሕ ዕድመን ኣናዳይ ሓቂ ዕሽሽ ምባሎም እውን ኣምነስቲ ጠቒሱሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምክንያት እቲ ፅባሕ ቀዳም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሰንበት ከዓ ኣብ ከተማ ቢሸፍቱ ከም ዝኽበር ዝተፈልጠ ናይ ኦሮሞ ዓመታዊ በዓል ምስጋና ኢሬቻ ሓለዋ ፀጥትኡ ኣትሪሩሎ። ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ቁፅሪ መፈተሽ ነቁጣታት ምውሳኺ እውን ተገሊጹ። ኣብ ድሮቲ በዓል ኣብ ፎሮም ኣከባብራ ኢሬቻ ዝተረኽባ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበበ እቲ በዓል ብሰላም ንኽበዓል ሓይልታት ፀጥታ ዝከኣሎም ኩሉ ይገብሩሎ ኢለን። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብሰንኪ ዝነበረ ለበዳ ኮቪድን ጎንፀታትን ዘይተረኣየ ቁፅሪ ነቲ በዓል ንምብዓል ዝወፅእ ህዝቢ ብዙሕ ከም ዝኸውን ትፅቢት ይግበር ከም ፀብጻብ ወኪልና ገልሞ ዳዊት ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትማል ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናብታ ብግጭት ዝተሃሰየት ሱዳን ሓገዝ ንምብፃሕ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ይገጥምዎ ከም ዘለውን ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ተዋጋእቲ እውን ንሰብኣዊ ፃዕርታት የተዓናቕፉ ምህላዎምን ሓቢሩ። ፍሊቲ ወኪል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ኣተሓባባሪት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ሱዳንን ክለመንታይን ንኩዌታ ሰላሚ ኣብቲ ኣብ ጀኔቫ ዝሃብኦ መግለፂ ካብ ወደብ ሱዳን ነዊሕ መገዲ ስለ ዝኾነ እተን ኮንቮይ ንቕድሚት ንኽግስግሳ ምስ ብዙሓት ኣብቲ ኸባቢ ዝርከቡ ተዋሳእቲ ክንሰማማዕ ንግደድ ኢለን ንኩዌታ ሰላሚ። ኣብ ዳርፉር ዘለዉ እውን ዝወሓደ ኣሰራርሓ ዘለዎም ጉጅለ እኳ እንትኾኑ ስምምዕ ክህልወና ግን ግድን እዩ ኢለን። ንኩዌታ ሰላሚ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ከይሓልፉ ንዝኽልክሉ ወገናት ብምኹናን 19 ሰራሕተኛታት ረድኤት ምማቶምን 29 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሓቢረን። ሰበስልጣን ኣሜሪካን ሜክሲኮን ትማለ ሓሞስ ኣብ ከተማ ሜክሲኮ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ዘይሕጋዊ ንግዲ ምስግጋር ዕፀፋርስን ካልኦት ሓበራዊ ብድቦታትን ዘተኣካይዶም ንፈለማ እዋን ዋሕዚ ስደተኛታት መዘራረብ ርእሰ ጉዳይ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ እኳ እንተኾነ እቲ ኣብ ፖሊሲ ምምሕዳር ባይደን ተፈጢሩ ዝተባህለ ኣብ ቀረባ ንመስፍሕፋሕ መንደቕ ዶብ ኣመልኪቱ ዝውሰዱ ተግባራት ዝፈጠሮ ምድነጋራት ግን ርእሰ ዜና ኮይኑ ሰፊሕ ሽፋን ሒዙ እዩ። ፀሓፊ ውሽጣዊ ድሕንነት ኣሜሪካ ኣሌሃንድሮ ማዮርካስ ግን ኣብ ፖሊሲ ለውጢ ከምዘ የለ እዮም ዝዛረቡ። ማዮርካስ ወሲኾም ውፅኢታዊ ድሕንነት ዶባት ንኽህሉ ደረጅኡ ዝሓለወ ጥበብ ቴክኖሎጂካዊ ክትትልን መእተዊ ወደባት ምዝማንን ዝሓወሰ ኩሎ መዳያዊ ኣገባብ ከም ዘድሊ ኣስሚሮምሉ ይብል ጸብጻብ ቬሮኒካ ኤግለስያስ ድምፂ ኣሜሪካ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩክሬን ነቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሓደ ቤት ቁርሲ ዝፈፀመቶን ሓደ ቆልዓ ሓዊሱ 51 ሰባት ዝቐተለን ደብዳብ ኮኒናቶ። ትካል ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝገለጾ እቲ ኣብ ገጸር ሆርዛ ዝተፈፀመ ደብዳብ ኣብ ጥቓሙ ዓለ ህፃናት ናይ ዝነበሩ ሰባት ኣካላት ሰላሊዑ ዝደርበየ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎ። ኣብ መሓዳር እቲ ከባቢ ንቢቢሲ ክዛረቡ ከለዉ ሓደ ሕምሽን ነበርቲ እታ ገጸር ብሓደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ዩክሬን ብወገኖም ሎሚ ወተሃደራት ሩስያ ኣራዊታዊ ኢልካ ምግላፅ እውን ዝንእሶ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኣለው፣ ምክንያቱ ከምኡ ምባል ንኣራዊት ፀርፊ እዩ ዝኾኖም ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ሪሽ ሱነክ እውን ኣብ ሆርዛ ዝተፈፀመ ደብዳብ ሰራዊት ሩስያ ክሳብ ክንደይ ዝወረደ ምዃኑ ሓባሪ እዩ ኢሎም ኣለው። ካብ 2016 ስጋብ 2021 ናብ ዘሎ እዋን ብማእኸላይ ገምጋም ኣስታት 20,000 ህፃናት ለውጢ ከባቢ ኣየር ዘስዓቡ ፅልዋታት ህቦቡላ ንፋስ ውሕጅ ባርዕን ካልእ ከቢድ ሓደጋታት ኩነታት ኣየርን መዓልታዊ ካብ መንበሪኦም ከም ዘመዛብሎም ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። ኣብዚ መፅእ 3 ዓመታት ድማ ልዕሊ 113 ሚልዮን ህፃናት ከም መዛብል ምዃኑ እዩ እቲ ብዓርቢ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ዩኒሴፍ ዝግምት። ኣብተን እቲ ጸብጻብ ዝፈተሸለን ዓመታት ብሰንኪ ድርቂ ብውሕዱ 1.3 ሚልዮን ህፃናት ገዝኦም ክሓድጉ ምግዳዶም ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሓምለዋይ ፈንዲ ንለውጢ ከባቢ ኣየር ወይ ድማ ጂሲኤፍ ሕቡራት ሃገራት ብ25 ሃገራት ቃል ዝተኣተወ 9.3 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኣከበ ኣተሓባባሪ እቲ ፈንዲ ትማለ ሓሙስ 5 ጥቅምቲ ኣፍሊጡ። ሓምለዋይ ፈንዲ ንለውጢ ከባቢ ኣየር ነቲ ድኻ ሃገራት ዝፍኖ ካርበን ብምንካይ ፅሩይ ምንጭታት ፀዓት ንምምሕያሽን ምስ ምውሳኽ ዋዒ ዓለም ንምልማድን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዘድልየን ገንዘባዊ ሓገዝ ንምትእኽኻብ ኣብ ትሕቲ ሕቡራት ሃገራት ስምምዓት ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝተመስረተ እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሎም ዘበን ሽልማት ኖቤል ሰላም ነታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢራን ዘላ ተሓላቂት መሰላት ዝኾነት ናርገስ መሓመዲ ተዋሂቡ። ብመንግስቲ ኢራን 13 ግዜ ዝተኣሰረት መሓመዲ 5 ግዜ ገበነኛ ኢኸ ተባሂላ 31 ዓመት ማእሰርቲ ተበይንዋ ከምኡ ውን 154 ሓለንጊ ተገሪፋ። ኮሚቴ ኖቤል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሂወት መሓመዲ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ሂወትን ሓርነትን ዝውክል እዩ፣ ንሳ ነታ ዓሚ ኣብ ኢድ ፖሊስ ከላ ዝሞተት ማህሳ ኣማኒን ድሒሩ ዝተበገሰ ተቃውሞን ዝነበሩ ዕላማን ዘንፀባርቕ እዩ ይብል። ዜና ኣብዝ ተዛዚሞ
ሕጂ ደንጉድ በፅሐና ዜና ኸ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ጥቓ ከተማ ኣዳማ ዝርከ ቤተ ክርስቲያን ኣርቱ ቅድስት ኣርሴማ ክልተ ኣገልግሎቱ ለይትን ኣገልግሎት እናተዳለዉ ከለዉ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉ ሎሚ እውን ከም ዝተቐብሩ ተገሊጹ። ብተወሳኺ ተጫውዮም ዝተወስዱ ምህላዎም እውን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቅ ሸዋ መጋቤ ጥበባት ጌቱ ሞቱ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ሰበስልጣን ክልል ኦሮምያ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ብመሰረት ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ኣፍሪቃ ልኡክቲ ዕቃበ ሰላም ንምትግባር ዘኽእል በጀት ከመይ ከም ዝርከብ ትማል ሓሙስ ልዝብ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሮም ኣለዉ። ትካል ዜና ፈረንሳይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ንዘዳለዎ ፀብጻብ በትረስልጣን ሒዝቦ ኣሎ።
ሓደ ነጥብ 4 ቢልዮን ህዝቢ ንዘለዎን 55 ኣባል ሃገራት ዝሓቆፈ ሕብረት ኣፍሪካ ስራዕቲ ዕቀባ ሰላም ንምድጋፍ ዘኽእሉ ዓቕሚ ገንዘብ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ስለዝተፀገመ ከም ኣውሮጳዊ ሕብረት ካብ ዝኣመሰሉ መሻርክቲ ኣካላት ሓገዝ እናረኸበ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኮሚሽነር ጉዳያት ፖለቲካ ሰላምን ድሕነትን ዝኾኑ ባንኮሌ ኣድኦይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሳለጥ ንዘሎ ናይ ክልተ መዓልታት ኣኼባ ክኸፍቱ ከለዉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሃገራት ተገማታይ ዝኣክል ተዓጻጻፍን ነባራይን ምንጭ ፋይናንስ ከመይ ከም ዝረኽቡ ክሕሰበሉ ይግባእ ከም ዝበሉ ትካል ዜና ፈረንሳ ጠቒሱሎ። እዚ ኣጀንዳ እዚ ኣብ ርእሲ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንንውሕ ዝበለ ግዜ ጸኒሑ እዩ። ንኤኤፍፒ ወይ ከዓ ትካል ዜና ፈረንሳ ርእይቶ ዝሃቡ ዲፕሎማት ሃገራት ኣፍሪካ ስራሕቲ ዕቀባ ሰላም ኣብቲ ኣህጉር ብኣስገዳድ ኣስተዋጽኦ ክድገፍ ኣሎ ባህልቲ ከም ዝኾኑ ይሕብር። ቅዳሕቲ ትፅቢ ዝግበረሉ ውሳነ ኣብ መንጎ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ይዝተየሉ ከም ዝጸንሐ እንተኾነ ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘሎ ዘይምቅዳው ክደናጎይ ከም ዝኽኣለ እውን እቲ ዜና ገሊጹ። ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ወካል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ፐርፌት ኦናንጋ ኣንያንጋ ብወገኖም እቲ ይቕጽል ዘሎ ልዝብ ናብ ሓድሽ ስምምዕነት በጀታዊ ድጋፍ ክበጽሕ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎም ጠቒሶም። ንሶም ኣብ ዘረብኦም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ሰላም ኣብ ዝሓንፀፅዎ ኣጀንዳ ግዜያዊ ስጋኣታት ኣብቲ ኣህጉር ይቀላቀሉ ዘሎ ከበርቲ ብድሆታት ሰላምን ጸጥታን ብመሻርክቲ ኣካላት ሓድሽ ኣገባብ ዝጠልብ ኮይኖም ከም ዘለዉ ንጹር ገይሮም እዮም በሉ ኦናንጋ ኣንያንጋ ብዛዕባ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጐንፂ ዝህውኾ ከባብታት ንዝፍጽሞም ወፍርታት ከመይ ጌርካ መምሕያሽ ከም ዝከኣል ዝሓለፈ ሓምለ ንዘስምዕዎ መደረ ብምጥቃስ እንተኾነ ብገለ ኣባላት ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዝቃላሕ ስክፍትታት ሓደ እንታይ ዓይነት ወፍርታት እዮም በጀታዊ ደገፍ ክረኽቡ ዝኽእሉ፣ ከምኡ እውን ንዝተፈቕደ በጀት ዘጠፋፍኡ ከመይ ጌርካ እዩ ብገበን ምሕታት ዝከኣል ዝብሉ ይርከብዎም። ናይዚ ወርሒ እዚ ኣቦ ወንበር ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ብራዚል ሰርጂዮ ፍራንካ ደነሲ ክዛረብ ከሎ ቤት ምክሪ ሰላምን ጸጥታን ኣገዳሲ መሻርሕቲ ከም ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካን ንሱር ጎንፅታት ኣብ ምልላይ ሓዊሱ ስግኣት ሰላም ኣብ ምእላይ ናይ ገዛእ ባዕሉ ኣጠማምታ ከበርክት ዝኽእል ትካል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ኣካላት ንኩነተ ጸጥታ ኣብቲ ኣህጉር ብፍላይ ኣብ ውግእ ዝህውኻ ዘሎ ሱዳን፣ ኣብ ዞባ ሳሕል፣ ኣብ ሶማልያን ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዘለዉ ኩነታት እውን ከምዚ ዝትየሉ ንዲፕሎማታት ዝጠቐሰ ትካል ዜና ፈረንሳ ኤኤፍፒ ጸብጺብሎ።
ናብ ዝቕፅል ጸብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ንመንግስቲ ሃገር ብምግሃስ መሰላት ኸሲስዎሎም። እዚ ከዓ ንተሓታትነትን መስርሕ ዲሞክራሲን የዳኽመሎውን ኢሉ ሎ መሓሙድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ይፍፀማሎ ዝበሎ ስርዓታዊ ክልከላ ዴሞክራሲ ሱር ዝሰደደ ዓፈና ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ትማል ሓሙስ ሓድሽ ጸብጻብ ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ኤጀንስታት ጸጥታ ደቡብ ሱዳን ሰበስልጣን መንግስትን ንሰብኣዊ መሰላት ይግህሱ፣ ይሳቅዩ፣ ይዕፍኑ፣ ኣብ ስራሕቲ ሚድያ፣ ሲቪላዊ ማሕበረሰብን ፖለቲካዊ ጉጅለታትን ጣልቃ ይኣትዉ ኢሉ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ባርኒ ኣፋኮ ኣብ ናይሮቢ ንጋዜጠኛታት መግለጺ ሂቦም።
that the state is attacking journalists
Abza Ahmed mengisti nigazeteñatat na anqahti hibret seben tara zegataten fillay dima sebe sultan tokhasahti wey ni sultanom naqaft iyomilom zigimtwomun atqiu mifrarah mawqaati ablalek nistez word tsotawi amats ma'sertin siqayin mitqas ikal iyamilam ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብኦንላይን ምፍርራሕ ሓዊሱ ኣብ ውሽን ወፃእን ሃገራት መጥቃዕትታት ምፍጻሞም እቲ ጸብጻብ ኣጉሊሑ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ናይ ስለያ ኤጀንስታት ዜናታት ቅድሚ ምውፅኦም ንትሕዝቶታት ዝቆጻጸሩ ወኪላት ብምምዳብ ይመምዩ ይብል። ፖለቲከኛታት ተቃውምቲ ውድባት ነፃ ማሕበራትን ዓፊኖም ሰባት ብዛዕባ ናይቲ ሃገር ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ኩነታት ርእቶ ከይህቡ ፈታኒ ከም ዝኾኖም እቲ ፀብጻብ ገሊጹ። ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ዝርከቡ ነቐፍቶም ደድሕሪኦም ብምስዓብ ክስወሩ ብምግባርን ብምቕታልን ይጥርጣሩ። ንመንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝነቅፍ ሞሪስ ማቢዮር ኣብ ለካቲት ካብ ኬንያ ተዓፊኑ ናብ ጁባ ተወሲዱ መስቀይቲ ተፈጺሞ ይበሃል። ብዛዕባ እቶም መጋህስታት ካብ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ማይክል ማኩዊ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ሃገራዊ ኣገልግሎት ፀጥታ ደቡብ ሱዳን እቶም መጋህስታት ከም ዝፍፅሞም ይኽሰስ። ኮሚሽነር ኣፋኮ እቲ ናይ ስለላ ኤጀንሲ ንነፃነት ህዝቢ ንምዕፋን ኣብ ሱዳን ኣብ ጥቕሚ ዝውዓሉ ተመሳሰልቲ ስልትታት ከም ዝጥቀም ይገልፁ።
In South Sudan is the National Security Service, and we found that many of the tactics that they use mirror those that were used by
Abdul Sudan kand masarhi afana hagarawi agelglot satta ayu mabzahtiyom siltetat eta hagar akal Sudan nahallot ab Khartoum zinabara sir'at ifitsumom zinabaru mukhanom falitnalana naabnat sabat zsaqayllomun zsuwarllomun nay ma'sari sifratat ደቡብ ሱዳናውያን ህዝውን ናይ መናፍስቲ ኣባይቲ እናበሉ ይፅውዕዎም ኣለው። እዚ ሱዳናውያን ይጥቀምሉ ዝነበሩ ሽም እዩ ዮሚራም። ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ምክትሎም ዝነበሩ ሪክ ማቻርን ኣብ ታሕሳስ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ውግእ ካብ ዝኣትዉ እንተወሓደ 400,000 ሰባት ተቃቲሎም ሚልዮናት ድማ ተመዛቢሎም።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ተመራማሪ ምምዕባል ቆልዑ ሙልጌታ ተስፋ ማርያም ካብ ኖርዌይ ንቆልዑት እናዘናግዐ ዘስተምህር ግድል ሚሂዙ የስተምህርን የከፋፍልን ኣሎ። እቲ ፓዝል ወይ ከዓ ግድል ዝበሃል ፀወታ ንቆልዑት ቋንቋ ደ ክፈልጡ ይሕግዞም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ምምዕባል ብልሒ ሓንጎል እውን ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ሙልጌታ ይገልጽ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሙልጌታን ንክልተ ነቲ ግድል ተጠቒመን ንቆልዑት ዘስተምህራን ዓዲሙሎ ንከታተሎም።
ብመጀመርያ ተወልደ ጣዕሚ የቐኒየለይ እዚ ገይረዮ ዘለኹ ጌምን ወርድ ናይ ቃላት ፀወታ ኮይኑ ወይ ድማ ትግድል ንብሎ ናይ ሓደ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንት ናይ ሓደ ገዛ ጠባይ ኣብ ጣውላ ኮይና ንዕቅነሉ መካኒካል ሲስተም ኮይኑ እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና። እዚ ፑዝል ንብሎ ዘለና ድማ ኣብዚ ተፃሕፋ ፊደላት እቲ ቆልዓ ብዘይ መምህራን ብናፅነቱ ምስ ኣእምሮን ምስ ሓንጎን ተራኺቡ ዝሰርሕ ሓደ መካኒዝም ወይ ድማ ሴንስ ሞተሪስክ ንብሎ ናይ መጀመርታ ናይ ደቅና ኣብ ገዛና ውሽጢ ነዚአን ዝናዓሳን ስቴጅ ባይ ስቴጅ ከም ሓንቲ ፊደል ንምሳሌ እዚኣ ገኢላ ገመድ ስእልን ቅርፂ ኣፀሓሕፋን ናይ መጀመርታ ኣብ ሓንጎሉ ባዕሉ ንባዕሉ ዝጥቀመሉ ማለት ቆልዑት ኩሉ ግዜ ኣብ ንእሽተ ዕድሚኦም ካብ 6 ካብ 7 ንታሕቲ ትዛረቦም ከይኮኑ ዝሰምዕዎ እቲ ስኻ ተግባራዊ ትገብሮ እዮም ክገብሩ ዝቆሎም ማለት እዩ። ንምንታይ እቲ ምዕባለ ናይ ኣእምሮኦም ስለደይ ዓበየ ስለድኸብዶም ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እንታይ ይበሃል? እቲ ናይ ሓንጎሉ ንባዕሉ ንባዕሉ እንዳሰርሐ ናይ ኣእምሮ ዕቤት ናይ ደቅና ንምርምረሉ መካኒዝም ናብቲ ዝብፃሕ ወይ ናብቲ ዝድለይ ንስኻ ትደልዩ ዘለካ ድሕሪ 4-3 ዓመት ክትበፅሖ ትደልዩ ዘለካ ብእዋኑ ባዕሉ ንክገብር ትሕግዞ። ፊደላት ከመይ ገይረን ድምፂ የውፃእ ዝበሃል እቲ ዴቨሎፕመንት ንብሎ ናይ መጀመርያ ኣደማምፃን ምስ ስእልን ክረክብ ከሎ ኩሉ ግዜ እቲ ስእል እውን ገላፃ እዩ፣ እቲ ፊደል እውን ገላፃ እዩ። እጂ ኣብ ኣእምሮ እንታይ ተቐምጠሉ ኣለካ ትዘርኣሉ ኣለካ።
ስለዚ እግረ መገደም እውን ትግርኛ እዮም ዝመሃሩ ዘለዎ ኣይኮነን?
ኦፍኮርስ ናይ ትግርኛ ነገር እንታይ ትቀለካ ክተምህሮ ከለካ ከም ድሌትካ ንስኻውን ሃፍታም ስለዝኮንካ ብቋንቋካ ሰብ ዝርድኦ ድማ ኩሉ ግዜ ብምንታይ እዩ ብቋንቋኡ ክትነግሮ ኢካ ማሳጅ ትገብረሉ ኣለካ ንኣእምሮኡ ከም ጂም ይኣትሎ ማለት بحاجيروس ميكانيكال جيم نولوجي ودما بيداغوجيس منحر ما نمسب بزي فتش ما ولا نلشتو يتراكا يقول نزعبي زلنا نسوشا سبعاتات نجيبوت سبعاتون نايمرسا كالتنا ونخيمت نزيتات هم نتصعوت اللقية تي ناتكا عطاوتا تأمرو كل جيزي سلد سنقما يمجبع اللو
يقوم قاعد ممهار انتاي بلتش اللو
ناي حد ناي حد قلعا تخلو ممهار مسارتي تنسي قوان قوان خمد اللو كتأمي خلو خراجت خمد جمر عطوشت جميرو ندتات دهبن تبو عنا تمثالي تاتم كجمات الكلو كتعوت كلو كتحقوز كلا قادر حقوز دبلوو نقرات بفيلم دي بزدالة دي صح نقر نسوم عينا نهدق وقوك أخوان نجي كلنا دماغ بدا مستطاع عازي بفتشوم كف اللي ديك إليو سده شو مو غمان نقزع نفسه نهبق وقوك هذا اللي هو نهدق وقوك سلام انتاي شعب تور حمولو زراخو بلو زخونا بمولو عم نفسه عبتمسنا عتناتي دماغ متخلو دماغ كانت تعذبك واجي تعذبت ما تأبزرفيشن عبز عدي وعبز عالمنا دولو متجمر تتسرح تعذبت يعني تعذبت تذبل مساحة أبعدنا عيني تكمل لنا يعني كي تسرح أمبر تولد عوي هم تدرفقنا الله في الشيخ اندابلكي لبهم تعذبي وتولى مرعة تدرفنا أبعى سمي إياتها تعذبت في الشيخ اندابلكي لبهم تعذبنا أجي رأيو نعذب مالك نحادة سنة مقبر نبقسي observation بالوازعة مسحف كنت بزيدة أي ودعني
عبتي نايا ماهرة عقباب مولر سمعتوين كردون كميقرم ندقوهم كمهرو خامزر لهم كابز السخاء مهيس كيازو لها بازل ويزي قدل نبلو قيم عن تساوتا سكخابو نار آخرنا مالبات عد ما بالكاكلتر إخان يركا تناي فيدلن ناي كالاتن مالبات ديحرقوهن كمو كارتاني أفريكا وين كمز مهيسكا بأبت جيم ويا تمتصاوت ون قبل ما حبر كان يركا سلزي اسك تأجباب أماهر أنا عبنا تحجي صافا ما مركين كا ما حدا ولا عسك ك كم تمرز الله خارينا بتي
حجي زي أي كمس الك حجي زي أي حجي تاجر كا الله خمالك وفي الك أنت حجي زي أ سان تقول لا دحر عبز حس أنا له يبقى متى مالك عزي بإنجليش هالو زي عزي دماء بتقريني هالو مالك جي اتي تصعو تخاكت كايرو تراي اتي كودي زي دالي مالجون سو مالك جي ولا هم ببود سلسل ورحي زي النبري
راي درجة خي قرب مالبات كابزر آخان نحجي كابزر آخان نقرب حيل زبالي بازل بازل كبك الناس قدل مالك يوسل زي نتوم كابزر آخان نحاليفهم كابون لعل خودز دالي خي انتاي دالي خالو مالها
وبتعم تثبتها حتو هجي زيعة هجي ترى هذا اللي خازيعة توتس مش زيعة
هو
نبينا زيعة نبينا توتس أفريقيا بمول أترس يوتس أعماله في نيجيريا ناتا توتس إثيوبيا ناتا توتس أبي إثيوبيا وش دما أدي سببا قلة دبلة دما علوا أعماله في تنافز نوري إندلنا
هو
جزيعة إرترا ناتا توتس تبحرتها في دولوب ستات يوتس أعماله في بوردر مساعد دلوا تاو زين دما بانديراي زين باندير دما كلن مسوصا تبلشكا اوو نا كينيا باندير اندارو كينيا زين هجي نري عين دلاو تحبرتات بزي غبس تحبرتات متيون قلعت ماتش كغبر غليوم بحبري ذكيروم دغوت مولو نا حبري ولا حنت دراخه يقول مثالي تبي تشاتي دا غله غير دلو تي قلعا غن انت يذكر مالتي ندحردا ابيو وي دما سيستم نا كود ناتو ذا حبرك خوني خيل كغوتمو دخل ذا سايز خوني خيل دغوتمو
ن اتو ملغيتا تسفا مريم ازينا نمسكن ملو تحستو نزمص سومن كن ملسو اينا كا اوخي وزانا كن تولد مسكل تدقنستيو زغبر علالون غلك فالو خسمعكم
يوديت محاريك في سويدن أريام سموان في لاس فيغاس أمريكا بزعبازي حونا ملغيتا تسوى مريم زدالو ንቆልዑ ዝምልከት ፀወታ ገይም ወይ ፓዝል ንብሎ ንብዙ ኢና ክንዛረብ እሞ እስከ ምስ ቆልዑ ዝተተሓሓዘ ሂወት ግን እውን ሰብ ክፈልጦ ስለዘገድስ ምዚ ፕሮግራም እውን ስለዝኸይድ ብዛዕባ ክን ተላለያ ብፍላይ ከዓ ንቆልዑ ዝምልከት ዘለክን ድሕሪ ባይታ
ራ የቐኒን ለይተወልደ ኣድያም ስምኦን ይበሃል ካብ ላስቬጋስ ኣርባዕተ ቆልዑት ኣለውኒ ብሕልፊ ዝናይ ሙልጌታ ብጣዕሚ ዝጠቕመኒ ንኸምኡ ኢለ ኸማን ጀሚረዮ ኣባኹም ኢኻ ሰሚዕያ ብቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ተኸታቲለኩም ብጣዕሚ ከዓ ምስቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኢንተርቪው ንዓይ ዝጠቅምን ንደቀይ ዝጠቅምን ምዃኑ ፈሊጠ ተኸታቲለኩም እቲያ ፓዝል ከዓ ከመይ ገይረ ዳኣ ክምህሮም እየ ገለለ ዝጭነቕ ነይረ ከመይ ኢለ ክምህሮም ኢለ ዘጨነቕ ዝነበርኩስ ብጣዕሚ ፈትፊታ ተብልዕ ፓዝል እያ እየ ዝብላ ንደቀይሲ ዊዝን ክልተ ሰሙ ኣብ ክልተ ሰሙን ገሊያ ጠቂማህኒ ብጣዕሚ ትሕዝኦ ነት ቀዳማይ ፊደል ማለት
እዩ ቦ እስከ ዝያዳ ክትቅፅልል ይኽ ብዛዕባ ከመይ ጠቂምዎም ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለው ዝብል ፅንሕ ኢልና ቅድሚኡ ግን ናብ ዮዲት መሓሪ ናብ ስዊድን ክኸይድ ሞ ሌላ ኸ ከመይ እዩ ብዛዕባ እዚ እናምህረ እናተፃወተ ትምህርቲ ዝህብ ፓዝል ናይ ምልገታ
ቴንኪዩ ተወልደ መጀመርታ ዮዲት መሓሪ ይበሃል ካብ ሾደን መጀመርታ ሌላይ ምዚ ግድል ናይ ቆልዖ ማለት እዩ ኣብ ዩቱብ እየ የርእዮ ኣና ብዝቕመጠሉ ዘለኹ ቦታ ከዓ ሓበሻ ብብዝሒ ስለ ዘለና እሞ ብሓባር ሓቢርና ክንዓቢ ከዓ ስለ ዝደሊ በዚ መሰረት ብዙሕ ጌርካ ክሰደለይ ትኽእል ዶ ብሓባር ኩላትና ሓቢርና ክንዓቢ ገለብሎ እሱ ብሓጎስ ተቐቢሎ ማለት እዩ ብብዝሒ ሰደድለይ ንዓይን ነዞም ኣብ ዘለዉ ከማይ ዝኣምሰሉ ኮይንና ማለት እዩ ሰው ኣዝዮም ጣይሞም ና ብጣዕሚ ኣመስጊኖምካ ማለት እዩ ከምዚ ይመስል
ፅቡቅ ኣመስጊኖም እስክቀፅልላ ማዕሪ ክንደይ ጠቂምዎም እንታይ ብጭቡጥ ረኣኸዮ ለውጢ እንታይ እዩ ከመይ ሓጊዞም ነዞም ኣሕዋት ግን ኣይሽ ትቆልዑ
ያ ነቶም ኣሕዋተይ እንታይ ሓጊዞዎም ቀዳማይ ነገር መጀመርታ እቲ ኣልፋቤት ብግቡእ ከድምፅዎ ማለት እዩ ከለለይዎ ከዓኒ ብኣየናዩ ሳየናዩ ሻየናዩ ካልኣይ ነገር ከኒ ምስቲ ፍቕሪ ምስቲ ወለዲ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ሪሌሽንሽፕ ይዓቡ ማለት እዩ እቶም ወለዲ እውን ግዜ ክቦም ይጅምሩ ማለት እዩ ነቶም ቆልዑ
ኣድያም ሕጂ ደቂኺ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለው ኣርባዕቲኦም ዕድሚኦም ክፈላለ ክእል ግን ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለው እስ ብኣብነት እንዳጠቐስኪ ይዕልልና
እቲኦም ሰለስተ ኮ ኣብ ንባብ እዮም በፂሖም ዘለዉ ሰንተንስማት ሙሉእ ሓሳባት ንምስራሕ የንብቡ ይፅሕፉ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ይርድኡ እቲ እቲ ክልተ ዓመቱ ዘሎ ግን ክሳብ ሕጂ ኣፍታ ቀዳሜይቲ ፓዝል እዩ ዘሎ ኣብዚኣ ማለት እዋ ኣብዚኣ እዚኣ ንሰለስትኦም ዝጠቐመት ፓዝል እያ ብጣዕሚ እያ ኢዚ እተን ቀዳሜይቲ ፊደላት ማለት እዩ እዚኣ
እወ
ሕጂ ንኣብነት ተወልደ ቆሪፀካ እዚኣ ቀዳሜይቲ ፓዝል ቫይራል ዋን ምስ ወድኡ ናብዚኣ ክዱ ናብዚኣ ኸዱ
ኣብ ቃላት
እወ ኣብ ቃላት ኸዱ ሕጂ እዚኣ ኣምሓረኛ ዓረባ ኣሎ ትግርኛ ኣምሓረኛ ማለት እዩ ናይ ትግርኛ ኦረድ ወዲ እየን ስለዝኾንክ
ናብ ዮዲት መሓሪ ናብ ስዊድን ክሕልፍ ብትክክል ሕጂ ናብ ተግባራዊ ካይዳ እንተኸድና እንታይ ክብገብር ዘለኺ ኣንታይ ደረጃ ክበፂሖም ኣለው እቶም ትምህርዮም ቆልዑን ካልእን
እቶም ኣሕዋተይ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሖም ኣለው ነቲ ቋንቋ እውን ድሮ መሊኾም ጋለ ፅቡቅ ናይ ምዝራብ ብቓት ትርየሎም ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ካኒ ንኣብነት ዝሓስና ኳ ትገልፆ ፀኒሓ ምድግጋም ገለ ከይከውን ግን እቲዋና ነገር እዚኣ ቨርሽን ዋን እንድያ ትበሃል ቨርሽን ዋን ማለት ሲንግል ኣልፋቤት ኮይኑ ካብ በ ክሳብ ዕ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንምንታይ ዝጠቕመና እቲ ኣልፋቤት እንድሕር በቡ ኢልና እንድሕር ክንከይቲ ኮይና ኣዝዩ ብዙሕ ብንፅል እንድሕር ተኸይድናዮ ሕጂ ብሓሳብ ንኽእሉ ከፅንዕዎ ስለ ዘይክእሉ መጀመርታ እቲ ዋና እቲ ቀዳማይ ኣልፋቤት የፅንዕዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ቀዳማይ ኣልፋቤት ምስ ፅንዕዎ ናብዚ ይሰጉሩ ማለት እዩ እዚ ማለት ካ ቨሽንቱ ማለት እዩ
እዚ እውን ብምሉኡ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ምስ ናይ ሙሉጌታ ጠሚርና ክነቕርቡ ኢና ንዮዲት መሓሪ ካብ ሽወደን ኣድያም ስምኦን ከዓ ካብዚ ካብ ላስ ቬጋስ ኣዝና ነመስግን በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ቀዳመ ሰንበት
ብጉድሳት ኤርትራውያን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተመቃቐለ ዳያስፖራን መፃኢ ኣንፈት ኤርትራን ብዝብል ዝተካየደ ዘተ ዝምልከት ክህልወና እዩ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም። በዝምባር ክንሰናበተኩም ኢና። ሓቢርናኩም ዘምሰና ብምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምር እዩ። ኣነ ከዓ ምንያ ኣፈወርቄ ቀዳም ሰንበት ክሳብ ንረክበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተሓንሕደሩ።